Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 2 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη και με γοργούς ρυθμούς προχωρά το εμβολιαστικό πρόγραμμα στη χώρα. Ανοίγουν τις ερχόμενες ημέρες τα ραντεβού με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna για τους 18-30 ετών. Στην Αστή πάλι ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραδώσει από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Volkswagen ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις τοπικές αρχές. Το πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης εντάσσεται στο γενικότερο εθνικό και ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό για μείωση των εκπομπών διοξιδίου άνθρακα και την αποδέσμευση από το λιγνίτι. Με κανένα άλλο πρόεδρο τώρα με τον Biden δεν υπήρχε τόση ένταση, δηλώνει ο Ερντογάν, φανερά εκνευρισμένος για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας. Βουτιά θανάτου στο λιμάνι του Πειραιά, νεκρός οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη ασφάλεια νιώθει μόνο το οργανωμένο έγκλημα, δηλώνει εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συνελήφθη 42χρονος με την κατηγορία ότι έκλεψε χθες 2 φιαλίδια με το εμβόλιο της Pfizer από εμβολιαστικό κέντρο στην οδό Χρήσου Λαδά στο Περιστέρι. Με 20 εκατομμύρια ευρώ θα επιδοτηθούν οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι προκειμένου να βαθμίσουν ψηφιακά την υποδομή του γραφείου τους. Τεράστια οικολογική καταστροφή στη Σρι Λάνκα από την πυρκαγιά που έκυγε σε φορτηγό πλοίο επί 13 ημέρες. Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που επισκέπτεται την πόλη Τούλσα για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της σφαγής εκατοντάδων Αφροαμερικανών πριν από ένα αιώνα. Στον ήχο μαζί μας είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ξεκινήσουμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Σταθερή αλλά αργή αποκλιμάκωση παρουσιάζει η επιδημιολογική εικόνα στη χώρα μας με τα κρούσματα κορονοϊού να μειώνονται σταδιακά και τα νοσοκομεία να αποσυμπιέζονται και τους ειδικούς να εφιστούν την προσοχή των πολιτών για τήρηση των μέτρων ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενη ανάπτυξη μεταλλάξεων. Την ίδια ώρα οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Το αμέσως επόμενο διάστημα οι νέοι από 18 έως 29 ετών θα μπορούν να εμβολιάζονται εκτός από το εμβόλιο της Johnson & Johnson και με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ο εμβολιασμός των παιδιών. Πάμε στην Σμαράγδα Αγορογιάννη. Καλό μεσημέρι, Σμαράγδα, για να δούμε μαζί σου όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των επιδημιολογικών δεικτών. Χθες ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 1.886 νέα κρούσματα, από τα οποία τα 959 βρίσκονται στην Αττική και τα 169 στη Θεσσαλονίκη. Σημαντική υποχώρηση καταγράφουν και οι σκληροί δείκτες της πανδημίας. Οι διασωληνωμένοι έχουν μειωθεί κατά 74 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και πλέον χθες ήταν 482. Υποχώρηση έχουμε και στις νέες ημερήσεις εισαγωγές και στις νοσηλείες, καθώς και στον αριθμό των νέων θανάτων που ήταν αισθητά μειωμένος χθες, ανακοινώθηκαν 27 θάνατοι από τον νεοδί. Βέβαια, το χαρακτηριστικό στη χθεσινή έκθεση είναι ότι το υλικό φορτίο των λιμάτων αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη σε κάποιες περιοχές. Στην Πάτρα κατά 50%, στα Χανιά κατά 78%, στα Ιωάννινα κατά 22% και κατά 12% στο Ρέθυμνο. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς στο πρόγραμμα εμβολιασμών. Το 20% έχει, δηλαδή περίπου 2 εκατομμύρια, έχει εμβολιαστεί πλήρως, ενώ έχουν γίνει συνολικά περισσότεροι από 5,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα ώστε οι νέοι 18 έως 29 ετών να κάνουν και Moderna και Pfizer. Αυτή τη στιγμή κλείνονται ραντεβού μόνο για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson και οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν στις 7 Ιουνίου. Αυτή την ώρα, να σου πω, Ευρυδίκη, από τη μία η ώρα συνεδριάζει η ολομέλεια της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων με μια ευρία ατζέντα για τεχνικά θέματα που αφορούν στον τουρισμό, την ναυτιλία, την παιδεία, δηλαδή πώς θα γίνουν οι αποφοιτήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αν θα καταργηθούν τα self-test στους γιατρούς οι οποίοι υποβάλλονται σε rapid test και σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εμβολιασμένοι, είναι περισσότερο τεχνικά θέματα, ενώ νωρίτερα είχε συνεδριάσει και η Επιτροπή των Επιδημιολόγων. Να σου πω ότι ο EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, έδωσε επιπλέον συμβουλές σχετικά με, με τον εμβολιασμό με Άστρα Ζένεκα.
Και τα περιστατικά των θρομβώσεων, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά στους επαγγελματίες υγείας, οι οδηγίες είναι να μην δίνουν το εμβόλιο σε όποιον εμφάνισε θρόμβωση με συνοδό χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, το γνωστό σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία, μετά την πρώτη λήψη του εμβολίου, μετά την πρώτη δόση, και να ελέγχουν για θρόμβωση όποιον εμφάνισε χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων μέσα σε 3 εβδομάδες από τον εμβολιασμό. Για το κοινό, ο EMA επισημαίνει ότι εάν εμβολιάζεται ο πολίτης με AstraZeneca, θα πρέπει να αναζητήσει επίγουσα ιατρική προσοχή αν εμφανίσει κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα εντός 3 εβδομάδων. Δύσπνοια, πόνο στο στήθος, πρίξιμο στο πόδι, πόνο στο πόδι, επίμονο πόνο στην κοιλιά, νευρολογικά συμπτώματα όπως πονοκεφάλου, θολή, όραση, σύγχυση ή ασυνήθιστες μελανιές στο δέρμα σε σημείο εκτός του σημείου χορήγησης του εμβολίου.
Άσχετα από την δόση, έτσι.
Άσχετα αν είναι πρώτη ή δεύτερη δόση. Είναι εντός 3 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό μεσημέρι. Την επισφράγηση της μετατροπής της Αστυπάλας σε πρότυπο νησί για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα θα κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας από εκεί τους 4 πυλώνες του σχεδίου. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά 70% στο τέλος του έργου και στην περικοπή του ενεργειακού κόστους κατά 25%, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει πιλωτικά για την αλλαγή του μοντέλου ηλεκτροπαραγωγής σε μικρά ή απομακρυσμένα νησιά. Πάμε στον Δημήτρη Γκάτσιο, τον απεσταλμένο μας στην Αστυπάλια, για να δούμε μαζί του περισσότερα στοιχεία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Αστυπάλια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της επίσκεψης του Πρωθυπουργού εδώ, στο νησί που αποκαλείται και Πεταλούδα των Δωδεκανήσων. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε την επίσκεψή του από ένα εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, ενώ αμέσως μετά περιηγήθηκε στα σοκάκια της χώρας και ξεναγήθηκε από τον Δήμαρχο στο κάστρο του νησιού. Τώρα, το κυρίως μενού έρχεται σε λίγη ώρα και σχετίζεται με μια επένδυση που επιδιώκει να μετατρέψει την Αστυπάλαια στο πρώτο ενεργειακά έξυπνο και πράσινο νησί της Μεσογείου. 7 μήνες λοιπόν μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Volkswagen, ο κ. Μητσοτάκης και ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού κολοσσού, ο Herbert Diess, θα παραδώσουν επίσημα τα πρώτα αμυγώς ηλεκτρικά οχήματα δημόσιας χρήσης στις τοπικές αρχές, δηλαδή την αστυνομία και το λιμενικό. Παράλληλα, θα παραδοθούν 12 σταθμοί φόρτισης από την ΔΔΕ, ενώ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και την έναρξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Θα πρόκειται για το e-Αστυπάλαια, μια πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους κατοίκους του νησιού αλλά και στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν επιδοτήσεις για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων. Όπως είπες και εσύ, είναι 4 οι άξονες και οι πυλώνες του έργου που θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Αστυπάλαια. Είναι η αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων, ιδιωτικών και δημόσιων με ηλεκτροκίνητα οχήματα. Είναι η αναδιάρθρωση των μετακινήσεων στο νησί. Είναι η σταδιακή εγκατάσταση μονάδων ηλιακής και αιωλικής ενέργειας. Αλλά και η ολιστική βελτίωση του οδικού δικτύου. Περιμένουμε όλα αυτά να τα ακούσουμε λίγη ώρα μετά τις 5.30.
Ναι, και φυσικά οι εικόνες αυτές θα κάνουν και το γύρο του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Διεθνή μέσα ενημέρωσης, ναι.
Βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς στην απαρχή της θερινής τουριστικής περίοδου. Μία ακόμα ευκαιρία προβολής της χώρας στο εξωτερικό. Έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή ως χώρα μαζί με άλλες 6 το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID και είναι μία ακόμα ευκαιρία να προβληθεί η χώρα στο εξωτερικό με τις εικόνες που θα μεταδοθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Δημήτρη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό.
Τώρα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Δήμαρχος Αστυπάλειας Νικόλαος Κομινέας επισήμανε ότι ήδη έχει εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα επιδοτήσεων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό και προβλέπει επιδοτήσεις σε μόνιμους κατοίκους και επιχειρήσεις για την ηλεκτροκίνηση που θα φτάνουν τα 15.000 ευρώ.
Ήδη έχει εκπονηθεί ένα ειδικό πρόγραμμα επιδοτήσεων το οποίο θα ανακοινώσει σήμερα εδώ και ο Πρωθυπουργός και ο Υφυπουργός ο κύριος Στραγκογιάννης, όπου προβλέπονται ειδικές επιδοτήσεις διπλάσιας τάξης μεγέθους από αυτές που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και συν 3.000 ευρώ για την απόσυρση. Είναι συνολικά 15.000 ευρώ η επιδότηση την οποία θα παίρνουν οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού για να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο και οι επαγγελματίες βεβαίως και οι επιχειρήσεις rent cars κλπ. ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων θα έχουν αυτό το προνόμιο, αλλά και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες με τα βανάκια, από ό,τι θέλουν να αντικαταστήσουν. Πάσης μορφής οχήματα στην Αστυπάλαια, πάσης μορφής μαζεμένα με το ποδήλατα, σκούτερς κλπ. Υπάρχουν 1.500 οχήματα στο νησί μας με τα ενοικιαζόμενα. Ο στόχος είναι αυτά να γίνουν ηλεκτρικά μέσα από τα κίνητα και τις επιδοτήσεις, γιατί να σας πω ακόμα ότι και η ίδια η εταιρεία, η Volkswagen, θα δίνει τα αυτοκίνητα τα δικά της σε τιμή εργοστασιακού κόστους. Πάνω στην οποία τιμή αυτή θα έρχονται μετά οι επιδοτήσεις του ελληνικού δημοσίου.
Από αύριο θα μπορούν οι επιβάτες των πλοίων να κάνουν τη δήλωση υγείας και ψηφιακά, ώστε να αποφεύγονται οι συνωστισμοί στα λιμάνια, δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στην ΕΡΤ. Διευκρίνησε ότι στις περιπτώσεις που οι πολίτες έχουν εμβολιαστεί δεν χρειάζεται να κάνουν rapid test ή self-test, αλλά να έχουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού μαζί τους. Να τον ακούσουμε.
Από αύριο θα ισχύσει ουσιαστικά και η δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής της δήλωσης υγείας, άρα και με ψηφιακό πλέον τρόπο θα μπορεί κάποιος επιβάτης να συμπληρώνει την ειδική δήλωση υγείας, πέρα βέβαια από την έγχαρτη μορφή, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα βοηθήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό την ομαλή επιβίβαση πλέον στα πλοία.
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα, καθώς την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του υλικού φορτίου στα λίμματα, σύμφωνα με την απόφαση της συνέλευσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας. Από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου οι πολίτες δεν θα μπορούν να προμηθεύονται τα self-test από τα φαρμακεία, καθώς, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, την Κυριακή λήγει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης και των φαρμακοποιών. Αθανασία Σταμαπούλου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, παρατηρήθηκε αύξηση του υλικού φορτίου στα αστικά ρήματα το τελευταίο διάστημα, στα ρήματα της πόλης των Πατρών, κατά 50%. Κάτι που ανησυχεί ιδιαιτέρως όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτό που λέμε κορονοϊός, τους επιστήμονες και φυσικά τους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά στα self-test, από την Δευτέρα δεν θα χορηγεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος self-test, έτσι όπως αποφάσισε στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί σταματάει το μνημόνιο συνεργασίας, όπως είπες και εσύ, του Υπουργείου Υγείας με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Και είναι ο μόνος σύλλογος, έχω να σου πω, σε ολόκληρη την Ελλάδα που αποφάσισε κάτι τέτοιο. Μέχρι να εξαντληθούν βεβαίως τα αποθέματα του, όπως είπε. Υπάρχουν αποθέματα. Έχουμε μιλήσει με πολλούς φαρμακοποιούς στην πόλη της Πάτρας και μας λένε ότι έχουν αποθέματα και δεν συμφωνούν οι περισσότεροι με την απόφαση αυτή του Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τώρα, όσον αφορά στα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα, έχω να σου πω ότι 88 ήταν τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες για την περιοχή. 41 από αυτά εντοπίστηκαν στην Αχαΐα, τα 24 στην Ατολοκαρνανία και τα 23 στην Ηλία. Παράλληλα, θέλω να πούμε ότι έχουν μειωθεί και οι νοσηλείες στα δύο μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής. Αυτά τα νεότερα όσον αφορά στα self-test και στο τι γίνεται εδώ με τον κορονοϊό. Εάν και εφόσον υπάρξουν νεότερα σε σχέση με την απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Να ρωτήσω κάτι, Αθανασία. Ναι. Η κούραση έχει να κάνει με το θέμα των self-test?
Έτσι λένε ότι έχει να κάνει και η κούραση, γιατί οι φαρμακοποί πρέπει να δίνουν σε χιλιάδες συμπολίτες μας, σε χιλιάδες κατηγορίες self-test τη στιγμή που πρέπει να εκτελέσουν συνταγογραφήσεις, να δώσουν φάρμακα και έχουν και αυτό τον επιπρόσθετο φόρτο εργασίας. Βέβαια, αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι μόνο στην Πάτρα λέγεται κάτι τέτοιο και διαμαρτύρονται οι φαρμακοποί για κάτι τέτοιο. Είχε φανεί ότι είχαν βρει τους ρυθμούς τους οι άνθρωποι αυτοί, οι φαρμακοποί.
Προφανώς δεν τους έχουν βρει τους ρυθμούς.
Πάντα θέλουν να πιέσουν προκειμένου να υπάρξει κάποια εξέλιξη όσον αφορά στο μνημόνιο. Αυτό λέει η λογική τουλάχιστον.
Δηλαδή άλλους όρους συνεργασίας εννοείς?
Να επαναπροσδιοριστεί και να ξαναλειτουργήσει αυτό το μνημόνιο. Δηλαδή, επειδή λίγοι, να πιέσουν έτσι ώστε να υπογραφεί καινούργιο μνημόνιο. Έτσι σου λέω, λέει η λογική μου. Ναι. Νομίζω ότι αυτό λέει και η λογική του κάθε νοήμων ανθρώπου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αθανασία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Πριν πάμε να δούμε τον κορονοϊό σε διεθνές επίπεδο, να πούμε ότι ένας 42χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι έκλειψε δύο φιαλίδια με το εμβόλιο της Pfizer από Κέντρο Υγείας Περιστερίου. Τώρα, μόνο ένας υποτύπος της παραλλαγής Δέλτα, όπως μετονομάστηκε η ειδική μεταλλαξή του κορονοϊού, εξακολουθεί να θεωρείται ανησυχητικός, ενώ δύο άλλοι υποβαθμίστηκαν, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έλενα Λεβίζο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η παραλλαγή λοιπόν αυτή, η μετάλλαξη που μετονομάστηκε σε μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού, θεωρείται εν μέρη ότι είναι η σημαντικότερη αιτία της έκρηξης της πανδημίας, του δεύτερου κύματος της πανδημίας στην Ινδία, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια κρούσματα όπως γνωρίζουμε. Μετά την πρώτη της εμφάνιση στην Ινδία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει επεκταθεί σε περισσότερα από δύο εδάφη και τρεις ξεχωριστούς υποτύπους. Τον περασμένο μήνα, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε χαρακτηρίσει ολόκληρη την μετάλλαξη ως ανησυχητική για την εξάπλωσή της και τον θανατηφόρο χαρακτήρα της. Ωστόσο, τώρα ουσιαστικά λέει ότι ο ένας από τους τρεις υποτύπους είναι ανησυχητικός, υποβαθμίζοντας, όπως είπες, τους άλλους δύο, και συνεχίζεται η διερεύνησή τους. Να θυμίσουμε, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ότι προχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι αλλάζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο ονομάζει τις μεταλλάξεις, κυρίως για να μην στιγματίζονται οι χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, Α θα λέγεται η Βρετανική μετάλλαξη στο εξής, Β η Νότιο-Αφρικανική, Γ η Βραζιλιάνικη, Δ η Ινδική μετάλλαξη, δηλαδή θα χρησιμοποιείται στο εξής το ελληνικό αλφάβητο για την ονομασία των μεταλλάξεων.
Μάλιστα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τώρα, σε άμεση αναδιάταξη του επιχειρησιακού σχεδίου της προχωρά η Ελλάς για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και την ενίσχυση της αστυνόμευσης, σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν στη συσκέψη που συγκάλεσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο των πρόσφατων δολοφονιών. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με φόντο το μπαράζ των δολοφονιών που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, η αστυνομία θα επιχειρήσει να αναδιατάξει το σχέδιό της, το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας των Πολίτη υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Και σε αυτή τη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι διοικητές των υπηρεσιών που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με το οργανωμένο έγκλημα. Το νέο δόγμα της αστυνομίας περιλαμβάνει ελέγχους σε μαγαζιά που κατά την αστυνομία σχετίζονται με ανθρώπους της νύχτας, όπως και την ενίσχυση του πληροφοριακού δικτύου για τις ομάδες που ελέγχουν περιοχές του λεκανοπεδίου. Ο στόχος είναι να γίνει μια παρακολούθηση των ανακατατάξεων που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα. Σημαντικό θεωρείται επίσης να υπάρχει εικόνα για τις αντιμαχόμενες ομάδες, προκειμένου να διαλευκανθεί το κίνητρο των δολοφονιών, ενώ θα ακολουθηθεί και η μέθοδος follow the money για το ξύλωμα των ομάδων αυτών, καθώς να σας θυμίσω ότι σε επίσημη δήλωσή του ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι το οργανωμένο έγκλημα ξεπλένει χρήματα μέσω νόμιμων επιχειρήσεων. Η αστυνομία προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τις διαδρομές του μαύρου χρήματος για να φτάσει στους πρωταγωνιστές των ομάδων αυτών. Το σχέδιο δεν αφορά βέβαια μόνο την Αττική, αλλά και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, όπως και τουριστικά νησιά, όπου έχει παρατηρηθεί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ότι μετακομίζουν ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος.
Μάλιστα, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη η ασφάλεια νιώθει μόνο το οργανωμένο έγκλημα, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ηλιόπουλος, να τον ακούσουμε.
Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη η ασφάλεια νιώθει μόνο το οργανωμένο έγκλημα.
Νέα στοιχεία αναμένεται να καταθέσει τον Άριο Πάγο για τον πρώην Υπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, δικηγόρο Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος εξετάζεται ως μάρτυρας στην υπόθεση Νοβάρτης. Πάμε στην Δίνα Τσουκαλάντινα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο στενός συνεργάτης του πρώην Υπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Παπασταύρου, προσήλθε και κατέθεσε το πρωί στην ανακρίτρια του Υπουργικού Δικαστηρίου για τον ρόλο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Μια κατάθεση που θεωρείται σημαντική, καθώς είχε να καταθέσει πολλά στοιχεία σύμφωνα με πληροφορίες. Ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στην δική του υπόθεση, ενώ μίλησε για μια εξουσία πριν από 6 χρόνια με στόχο την ποινική τη καταδίκη.
Ντίνα, με συγχωρείς, αν μου επιτρέπεις, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν ξέρω αν μπορείς να επαναλάβεις.
Ο κύριος Παπασταύρου αναφέρθηκε στη δική του προσπάθεια, στη δική του σκευωρία, όπως υποστήριξε, πριν από 6 χρόνια, με στόχο την ποινική του καταδίκη, μια υπόθεση με πολιτικές σκοπιμότητες. Χρειάστηκε να περάσουν 6 ολόκληρα χρόνια, είπε, σε δηλώσεις του προσερχόμενου στον Άριο Πάγο, ώστε η σκευωρία να καταπέσει, με σειρά δικαστικών αποφάσεων που δικαιούμαι δικαίωσαν πλήρως. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω για μένα. Αναφέρθηκε λοιπόν στον ρόλο του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, πως θα αποκαλύψει τους οργανωμένους και βορούς και θα τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Μόνο τότε θα υπάρχει ελπίδα να μην βρεθεί άλλο στη θέση μου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για να μην υπάρξει ξανά υπόθεση Παπασταύρου και να σταματήσει η δολοφονία χαρακτήρων με πολιτικές σκοπιμότητες, κάτι που είναι επιζήμιο για τη χώρα μας.
Ντίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου.
Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα αποκαλύψει τους οργανωμένους και βορούς και θα τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Γιατί μόνο τότε θα υπάρχει ελπίδα να μην βρεθεί ποτέ ξανά άλλο στη θέση μου, να μην υπάρξει ξανά υπόθεση Παπασταύρου, να σταματήσει η δολοφονία χαρακτήρων για πολιτικές σκοπιμότητες που είναι τόσο επιζήμια για τον τόπο μας.
Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή η συζήτηση και ψηφίζεται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή αυτοδιοικητικών αρχών με στόχο την κυβερνησιμότητα στους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και την κατάργηση της απλής αναλογικής. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα σε υψηλούς τόνους, θα λέγαμε, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο καταργείται η απλή, με το οποίο καταργείται η απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί αργά το απόγευμα μόνο επί της αρχής, μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζεται από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Κινήματος Αλλαγής, Γιάννης Ραγκούσης και Κώστας Καρβαλίδης αντίστοιχα, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι προωθεί ένα αντιδημοκρατικό και καλπονοθετικό ουσιαστικά σύστημα, καθώς καταργεί το 50% συν 1 για την εκλογή δημάρχου ή περιφερειάρχη, θέτοντας επίσης και ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης με τις αρμοδιότητες των Δήμων και των Περιφερειών. Απαντώντας, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης υποστήριξε ότι είναι επαρκής η νομιμοποίηση του 43% που ορίζει το νομοσχέδιο για την εκλογή δημάρχου ή περιφερειάρχη, τονίζοντας ότι ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν καταστρεπτικός για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης και ότι το νομοσχέδιο παρέχει μια νομιμοποίηση ηθικά και πολιτικά ορφή. Την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο Βορύδη εξέφρασε πριν από λίγο, που καταργεί την απλή αναλογική στους ΟΤΑ, εξέφρασε και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώθη Γεννηματά, η οποία μίλησε πριν από λίγο από του βήματος της Βουλής, τονίζοντας ότι το κόμμα της λέει όχι στην απλή αναλογική που οδηγεί σε παζάρια, αλλά όχι και στην παραποίηση της λαϊκή ψήφου που επιδιώκει η κυβέρνηση. Πρέπει να συνδυαστούν δημοκρατία και κυβερνησιμότητα, τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να ελέγχει τους και να τους υποτάσσει στο βαθύ πελατειακό κράτος. Να σημειώσουμε ότι τόσο η κυρία Γεννηματά, όσο και άλλα στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκούν βρημία κριτική προς την κυβέρνηση και για τα ζητήματα της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας. Μάλιστα, η κυρία Γεννηματά πριν από λίγο είπε ότι με αφορμή αυτά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και τις δολοφονίες και τις εκτελέσεις με τα συμβόλαια θανάτου, λέγοντας ότι το δόγμα νόμος και τάξη περιορίστηκε μόνο για φοιτητές και διαβηλωτές και πως η κυβέρνηση βγήκε από το λίφαργο μετά τις καθημερινές στιγμές. Το αίσθημα ασφάλειας του κόσμου, είπε η κυρία Γεννηματά, κλονίζεται και καμία επικοινωνιακή πολιτική δεν μπορεί να το κρύψει. Να υπενθυμίσω εντάχει, Ευρυδίκη, ότι με το νομοσχέδιο το οποίο προωθεί η κυβέρνηση για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, επανέρχεται η πενταετής φυτεία, δηλαδή οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο του 2023 θα έχουν πλήρη πενταετή φυτεία. Θα υπάρχει μείωση του αριθμού των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων και των Συμβουλίων Δημοτικής Κοινότητας, αλλά και των Περιφερειακών Συμβουλίων. το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 43% συν μία ψήφο, τίθεται για πρώτη φορά όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου και εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου δημοτικού ή περιφερειακού στον νικητή των εκλογών. Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι άλλο που μας αφορά, τους περισσότερους από εμάς βέβαια, είναι το θεσμικό πλαίσιο, το νομοσχέδιο για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας, Ανδρέα.
Ναι, πράγματι, Ευρυδίκη, είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χτες το απόγευμα στη Βουλή με υπό τον τίτλο Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Με το νομοσχέδιο αυτό ρυθμίζονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξαποστάσεως εργασίας στο δημόσιο σε συνθήκες κανονικότητας. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, οι ρυθμίσεις αφορούν όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα και ειδικότερα περιλαμβάνουν τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμού, δηλαδή τις ΔΕΚΟ. Εξαιρούνται όσοι η φύση της εργασίας τους επιβάλλει τη φυσική παρουσία στην υπηρεσία, καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η τηλεργασία θα έχει οικειοθελή χαρακτήρα για το φορέα και τον τηλεεργαζόμενο, μόνιμο υπάλληλο ή υπάλληλο αορίστου ή ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων με συμβάσεις έμιστης εντολής. Είναι υποχρεωτική εφόσον η τηλεργασία, εφόσον το ζητήσει η υπηρεσία, σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθήκων όπως είναι η σημερινή. Μισθοί και ωράρια εργασίας δεν επηρεάζονται, καθώς οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εργάζονται με φυσική παρουσία στο γραφείο. Ορίζεται επίσης ότι από απόσταση μπορεί να εργαστεί το 25% των υπαλλήλων αναδιεύθυνση ή αυτοτελές τμήμα του φορέα, ενώ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως το 50%.
Με συγχωρείς, μια ερώτηση. Παρέχεται και εξοπλισμό σε κάποιες περιπτώσεις?
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι η εργασία από απόσταση παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44 εργάσιμες μέρες ανά ημερολογιακό έτος, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσα σε διάστημα 3 μηνών. Να πούμε τέλος ότι σε αυτό που η τηλεργασία δεν ισχύει για το διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου και βέβαια μπορεί να παρασχεθεί από το σπίτι, στο ερώτημα που έφυγε σε Βρυβίκη, μπορεί να παρασχεθεί από το σπίτι ή από άλλο σταθερό χώρο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια στο χώρο του τηλεργαζόμενου εγκαθίσταται ο λεγόμενος σταθμός τηλεργασίας που αποτελείται από τον απαιτούμενο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και την τεχνολογική συσκευή τα οποία παρέχονται από την υπηρεσία.
Ευρυδίκη. Λοιπόν, κατά το πιστικότατος όπως πάντα, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Εφόλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία έδωσε έμφαση στις αμερικανό-τουρκικές σχέσεις εν ώψη της συνάντησης του με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Η Αριάννα Φερεντίνου είναι κοντά μας. Αριάννα, καλό μεσημέρι και μάλιστα 2 εβδομάδες, Αριάννα, πριν από την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, εξαπολύει νέα πειρά κατά Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις, άλλωστε το είπε και ο ίδιος. Χθες λοιπόν το βράδυ κράτησε αυτή η συνέντευξη πάνω από 2 ώρες, απάντησε σε ερωτήσεις 5 δημοσιογράφων του κρατικού ΤΡΤ, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων εσωτερικών και εξωτερικών, αναφέρθηκε στο νέο σύνταγμα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα το φέρει στην Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτό το χρόνο. Επίσης, στην πορεία των μέτρων κατά της πανδημίας, στην οικονομία, τον πιθανό αντίπαλό του στις επόμενες προεδρικές εκλογές από την αντιπολίτευση, καθώς και τη διόρυγα της Κωνσταντινούπολης, την οποία, όπως ανακοίνωσε, θα εγγενιάσει στα τέλη Ιουνίου. Επίσης, είπε ότι την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, θα δώσει τα χαρμόσυνα νέα, όπως είπε, από το λιμάνι του Ζονγκουλντάκ, είναι ένα πολύ γνωστό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Και θα είμαστε, όπως είπε, σε επικοινωνία με το γεωτρύπανο Κανουνί, το οποίο ήδη βρίσκεται εκεί. Δεν ανέφερε βέβαια τι θα πει την Παρασκευή.
Κοιτάσματα ίσως. Όλοι... Ναι.
Ναι, ήδη όμως ο τουρκικός τύπος είχε αναφέρει ότι έχουν βρεθεί κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου, τα οποία θα ανακοινώσει την Παρασκευή. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, κατηγόρησε στην ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά ότι είχε αποχωρήσει το 2003 από τις συνομιλίες του Μπούργκενστοκ και είπε ότι ήταν ευθύνη δική τους και ότι ο ίδιος ήταν παρόν τότε και ήξερε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Μητσοτάκης δεν το ξέρει το Κυπριακό όσο το ξέρω εγώ. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ελλάδα, μίλησε όμως για την Αίγυπτο, είπε ότι μπορούν να συνεργαστούν Τουρκία και Αίγυπτος και δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά οι σχέσεις όπως εκείνες της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Εκεί όμως που φάνηκε να επικεντρώνεται η προσοχή του και η ανησυχία του και ήταν και προφανής ο εκνευρισμός του είναι οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Είπε ότι με κανένα άλλο πρόεδρο δεν αντιμετώπισε τόση ένταση, δεν δημιουργήθηκε τέτοια ένταση όσοι υπάρχει τώρα, όπως είπε με τον Biden. Μίλησε για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας σε προσωπικό ύφος κατά του Biden. Τον κατηγόρησε ότι ενεργεί ως δικηγόρος των Αρμενίων. Κατηγόρησε τους Αμερικανούς ότι στηρίζουν τους Κούρδους της Συρίας για το γεγονός ότι αντιδρούν για την προμήθεια των ρωσικών πυράβλων S-400 από την Τουρκία. Είπε ότι δεν είχαμε άλλη επιλογή. Και είπε ότι η Τουρκία δεν είναι κάποια τυχαία επαρχία, αλλά είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτά είπε σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα, ότι κράτησε πάρα πολλή ώρα και οι πέντε δημοσιογράφοι ήταν και οι πέντε της ΤΕΡΕΤΕ, δεν υπήρχε κανένας από αντιπολιτευόμενο τύπο και επομένως είδαμε όλο αυτό το κουβάρι να ξετυλίγεται χτες το βράδυ, κράτησε μέχρι σχεδόν τη μία η ώρα τη νύχτα.
Μάλιστα, ένα χρόνο είχε να δώσει τη συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, λόγω του κορονοϊού.
Λόγω του κορονοϊού. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως το ενδιαφέρον στρέφεται στην συνάντηση σε 2 εβδομάδες.
Βέβαια, λοιπόν,
να είσαι καλά, Αριάννα μου. Καλό μεσημέρι. Η διμερή σχέση Κύπρου-ΗΠΑ με αιχμήτη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και η εξέλιξη στην περιοχή και το Κυπριακό, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Άντονι Μπλίνκεν. Μανιάνα Καλογερά και καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μία είδηση της τελευταίας στιγμής,
παρακαλώ,
η οποία έχει καθαρά υγειονομικό ενδιαφέρον, αλλά όπως φαίνεται και γενικότερο. Πριν από λίγο, λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη στην Κύπρο, ο εκπρόσωπος τύπου των Ηνωμένων Εθνών, Αλίμ Σιντίκ, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στον Νίκο Αναστασιάδη και τον Ερσίν Τατάρ για εκ νέου άνοιγμα των οδοφραγμάτων από τις 4 Ιουνίου. Είναι η ανακοίνωση, έχει βγει πριν από ελάχιστα λεπτά.
Ναι.
Σε αυτήν αναφέρονται αρκετές λεπτομέρειες ως προς το αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών ή το τεστ ταχείας ανείχνευσης αντιγόνου που θα απαιτείται ούτως ώστε να περάσει κάποιος από τις ελεύθερες περιοχές τις κατεχόμενες και αντίστροφα. Έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία, όπως σημειώνεται, που θα αξιολογεί την επιδημιολογική κατάσταση και στις δύο πλευρές κάθε 2 εβδομάδες και θα καθορίζει το κατάλληλο επίπεδο που πρέπει να εφαρμόσει στα σημεία διέλευσης, ενώ όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το εκ νέου άνοιγμα όλων των σημείων διέλευσης θα διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση, θα προωθήσει τις επαφές μεταξύ των πολιτών, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και θα έχει γενικότερες θετικές κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις σε όλο το νησί προς όφελος όλων και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Υπό τις τρέχουσες περιστάσεις, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα ισχύσει το επίπεδο 2 που είναι το πορτοκαλί για όλες τις διελεύσεις. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση κατά βάση υγειονομική, αλλά πάντα τέτοιου είδους κινήσεις, αν θέλετε, αποτελούν κατά πολλούς αναλυτές ένα βήμα για την ανοικοδόμηση των μέτρων εμπιστοσύνης για την οποία γίνεται τόσο μεγάλη προσπάθεια και τόσο μεγάλος λόγος.
Μάλιστα.
Τώρα,
να έρθουμε και στην τηλεφωνική επικοινωνία.
Ναι. Ήταν μια τηλεφωνική επικοινωνία στην οποία, όπως πληροφορούμαστε από διπλωματικές πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών, ο Υπουργός, ο κ. Χριστοδουλίδης, εκφράζει την ικανοποίησή του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι μια άκρος θετική εξέλιξη. Προς το παρόν, όπως πληροφορούμαστε, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη για συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη με τον κ. Μπλίνκεν. Ωστόσο, ο τελευταίος εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις τριμερείς συνεργασίες ανάμεσα στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, στις οποίες εξέφρασε το ενδιαφέρον του να συμμετάσχει. Έγινε λόγος για την ΑΟΣ, για τις επεμβάσεις στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου, στην πόλη των Βαρουσίων και βεβαίως στη λύση του Κυπριακού στη βάση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Θέλω να σας πω ότι με ανάρτησή του στο Twitter ο κύριος Χριστοδουλίδης δήλωσε ευγνώμων χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά αυτή τη φράση για την επικοινωνία του με τον Αμερικανό ομολογό του, η οποία όπως πληροφορηθήκαμε διεξήχθηκε και πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
Μάλιστα. Μανιάνα Καλογεράκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Τζο Μπάιντεν γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος, ο οποίος μετέβει στην Τάλσα της Οκλαχώμα για να τιμήσει εκατοντάδες Αφροαμερικανούς που σφαγιάστηκαν από όκλο λευκών το 1921, Έλενα Αλεβίζου. Καλό μεσημέρι και πάλι. Πρώτη φορά, έτσι.
Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ναι, και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην ομιλία του τόνισε ότι επιθυμεί να βοηθήσει να σπάσει η σιωπή που διαρκεί πολλά χρόνια, 100 χρόνια συγκεκριμένα, και επίσης να βοηθήσει να σπάσει, να λάμψει, με συγχωρείτε, η αλήθεια σε ένα από τα χειρότερα, αν όχι το χειρότερο έγκλημα ρατσιστικής βίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 31 Μαΐου του 1921 και με αφορμή τη σύλληψη ενός μαύρου με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε μία λευκή γυναίκα, κατηγορία που να πούμε δεν αποδείχτηκε, πυροδοτήθηκε βία κατά της αφροαμερικανικής κοινότητας στην πόλη αυτή. Όχλος λευκών λαιλάτισε και κυνήγησε τα μέλη της αφροαμερικανικής κοινότητας με σκοπό να τα λιντζάρει, που ήταν μία κοινή, θα λέγαμε, μέθοδος εκείνη την εποχή για να εξοντώνουν μαύρους ή λευκοί στον Αμερικανικό Νότο. Με αποτέλεσμα, μετά από 2 ημέρες λαιλασιών και φρικτής βίας, να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 300 άνθρωποι. Μάλιστα, στην τελετή αυτή μνήμης υπήρχαν και 2 από τους τελευταίους επιζώντες αυτής της φοβερής σφαγής, που τότε ήταν μόλις 5 και 6 ετών και περιέγραφαν σκηνές που ακόμα θυμούνται, με ολόκληρα τετράγωνα να φλέγονται, αλλά και σώματα νεκρών Αφροαμερικανών να στηβάζονται στους δρόμους. Μία λοιπόν μαύρη σελίδα στην ιστορία των ΗΠΑ, για την οποία δεν γίνονταν κανένας λόγος για πάρα πολλές δεκαετίες. Η πρώτη αναφορά που έγινε ήταν το 1997 και βέβαια ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει τώρα να φέρει στο προσκήνιο αυτό το φοβερό έγκλημα, να χυθεί φως πάνω σε αυτό, με όλη αυτή τη συγκυρία που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του George Floyd από το λευκό αστυνομικό.
Λοιπόν, σπάει η σιωπή λοιπόν 100 χρόνια μετά από τον Αμερικανό πρόεδρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Το πράσινο φως για την εκταμείευση των 748 εκατομμυρίων ευρώ από τα κέρδη που έχουν βγάλει κεντρικές τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα δίνει η έκθεση Κομισιόν για την 10η αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος σχετικά με την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Η έκθεση διαπιστώνει ότι η πανδημία ενίσχυσε τους κινδύνους, όμως αυτοί αντισταθμίζονται εν μέρη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη. Να δούμε τώρα πώς, με την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη. Θετική λοιπόν είναι η 10η μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Κομισιόν για τη χώρα μας. Παρά τη διαπίστωση για καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις εξαιτίας κυρίως της πανδημίας, mm-hmm. η πρόοδος που έχει σημειώσει η χώρα ως προαπαιτούμενες δράσεις εξυγχρονισμού του κράτους δίνει έτσι το πράσινο φως για την εκταμείωση των 748 εκατομμυρίων ευρώ. Να σημειωθεί ότι η οριστική έγκριση για την εκταμείωση αυτή θα δοθεί στο Eurogroup της 16ης Ιουνίου. Η έκθεση της Κομισιόν προβλέπει ακόμα ότι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το σχέδιο ανάκαμψης θα δώσει πρόσθετη όθηση στην ανάπτυξη αλλά και στις προσπάθειες εξυγχρονισμού της οικονομίας. Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει επαρκή πρόοδο σε ένα πακέτο βασικών μεταρρυθμίσεων, Ευρυδίκη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνει την πλήρης εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα ενώ καταγράφεται πρόοδο και στην παράταση του προγράμματος Ηρακλής, το οποίο βοηθάει σύμφωνα με την Κομισιόν να μειώνονται τα κόκκινα δάνεια από το 40%, πιο συγκεκριμένα το 2019, στο 30,2% στο τέλος του 2020. Η Κομισιόν τέλος καλεί τις ελληνικές αρχές να διατηρήσουν το momentum και να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκάλεσε η πανδημία, ειδικά στις μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό σύστημα. Τώρα, ως προς τη δημοσιονομική προσαρμογή, Ευρυδίκη, η έκθεση υιοθετεί τις αιρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέποντας ότι η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει από φέτος, πετυχαίνοντας ανάπτυξη 4,1% το 2021 και 6% το 2022, με κύριους οδηγούς τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και το άνοιγμα του τουρισμού. Η έκθεση θεωρεί προς τη σωστή κατεύθυνση τις μόνιμες φορολογικές μειώσεις που θεσπίστηκαν από φέτος, ωστόσο καταγράφει σημαντικούς δημοσιονομικούς κινδύνους που σχετίζονται κυρίως με την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας αλλά και την περαιτέρω δημοσιονομική στήριξη λόγω ακριβώς της πανδημίας. Τώρα, από την επικαιροποίηση Ευρυδίκη της ανάλυσης βιωσιμότητας, είναι μία ακόμα έκθεση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους μετά τις ενημερωμένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές στις αιρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Προκύπτει ότι το χρέος προβλέπεται να φτάσει το 169% έως το τέλος της δεκαετίας και να μειωθεί κάτω από το 100% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2047, είναι το βασικό σενάριο που εξετάζει η Κομισιόν. Προειδοποιεί ότι η σύνθεση και το προφίλ λήξης του δημοσίου χρέους μετριάζει βέβαια την ευπάθεια του χρέους, ενώ ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετοι κίνδυνοι από ενδεχόμενες υποχρεώσεις, αλλά η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τον αναμενόμενο θετικό, είπαμε, αντίκτυπο του μηχανισμού ανάκαμψης. Τώρα, η αρνητική έκπληξη που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι μένει στο βασικό της σενάριο, όπως είπαμε, διατηρεί την πρόβλεψή της για το 4,1% φέτος και για το 6% του χρόνου ως προς την ανάπτυξη, ωστόσο προβλέπει σημαντική υποχώρηση στο 2,4% το 2023 και στο 1,7% την ανάπτυξη επί του ΑΕΠ για την επόμενη χρονιά, δηλαδή για το 2024, Ευρυδίκη. Σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά σενάρια για το χρέος, προβλέπουν η στέρηση στον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης ή και αύξηση του των επιτοκίων δανεισμού, κάτι το οποίο υπάρχει περίπτωση να επιβαρύνει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του χρέους. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο για να γίνει και ακόμα πιο κατανοητό. Όσο μεγαλύτερη ανάπτυξη έχουμε, όσο και να είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες, είναι πιο εύκολο να εξυπηρετηθούν και όσο τα επιτόκια βεβαίως δανεισμού παραμένουν σε σταθερά ή ακόμα χαμηλότερα.
Ναι, ίσως το είπες, αλλά δεν μου διέφυγε. Έγινε και αναφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα.
Έγινε αναφορά και στην, όχι στα πρωτογενή πλεονάσματα,
την επιστροφή
στο έλλειμμα, ακριβώς. Ναι. Στο έλλειμμα και, και στο χρέος. Αυτά τα δύο είναι που εξετάζονται. Τώρα, αν θα επιστρέψουμε, όπως είπε, στα πρωτογενή πλεονάσματα, εννοείς προφανώς τη ρήτρα διαφυγής που έχει συμφωνηθεί. Γίνεται αναφορά στην έκθεση της Κομισιόν. Ουσιαστικά εκτιμά ότι θα παραμείνει και φέτος και του χρόνου η ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, θα μπορέσει η χώρα να έχει μια δημοσιονομική ευελιξία και να μην είναι στην επίση με τα μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ωστόσο φαίνεται και γι' αυτό και την καλή να έχει πάντοτε να είναι πάντοτε αυστηρή στους δημοσιονομικούς κανόνες, διότι είναι πολύ πιθανό η ρήτρα δημοσιονομικής προσαρμογής να αρθεί από το 2023 και μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το εθελοντικό κούρεμα των ενοικίων από τον Ιούλιο, με επιδότηση όμως από το κράτος, μελετά του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς ανοίγουν σταδιακά οι κλάδοι της οικονομίας. Μηδενικό ενοίκιο ή έκπτωση θα δικαιούνται από τον επόμενο μήνα μόνο όσοι επιτιδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές με κυβερνητική απόφαση, καθώς και οι εργαζόμενοι που θα συνεχίσουν σε καθεστώς αναστολής. Κώστα Τσάβαλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να δώσουμε μια συνέχεια στο προηγούμενο θέμα της Κωνσταντίνας. Θα πούμε λοιπόν ότι πριν από λίγο έκανε δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεοκούρας σχετικά με την θετική 10η έκθεση ενισχυμένης εγκοπτίας για την Ελλάδα. Σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η έκθεση αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που επετέχθη εν μέσω πανδημίας στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες, όπως υπογραμμίζεται, λέει ο Υπουργός, αφορούν μεταξύ άλλων τομείς κλειδιά για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Δεκτικότητας. Αναφέρεται αναλυτικά και σχολιάζει ο Υπουργός τα όσα αναφέρει έκθεση και καταλήγει Ευρυδίκη ότι δεν εφησυχάζει η κυβέρνηση, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Να πούμε λοιπόν τώρα στα υπόλοιπα θέματα και κυρίως βέβαια για το θέμα των ενοικίων που αφορά αρκετούς επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες. Όπως είπες και εσύ, στο Υπουργείο Οικονομικών μελετούν πλέον το εθελοντικό κούρεμα των ενοικίων από τον Ιούλιο, με επιδότηση πάντα από το κράτος και σε συνεννόηση φυσικά μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Η υποχρεωτική έκπτωση στα ενοίκια θα συνεχιστεί μόνο στις περιπτώσεις όπου υπάρξουν περιορισμοί με κυβερνητικές αποφάσεις. Συνεπώς, ο Ιούνιος αναμένεται να είναι ο τελευταίος μήνας εφαρμογής της ρύθμισης που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού, των μεταφορών και του αθλητισμού. Μιλάμε βασικά για τα γυμναστήρια. Mm-hmm. Για τις επιχειρήσεις τώρα του λιανεμπορίου, οι οποίες έχουν επιστρέψει στην κανονικότητα, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε κούρεμα κατά 40% του ενοικίου για τον τρέχοντα μήνα. Επίσης, μειωμένο κατά 40% ενοίκιο θα πληρώσουν και αυτό το μήνα οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν θα εισπράξουν ενοίκια τον Ιούνιο εξετάζεται να αποζημιωθούν προκαταβολικά και για τον τρέχοντα μήνα. Δηλαδή, πρώτα θα λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται για τα χαμένα ενοίκια και μετά να υποβάλουν στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τη δήλωση COVID. Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και δεν θα εισπράξουν ούτε τον Ιούνιο ενίκιο θα αποζημιωθούν στο 80% του αρχικού μισθώματος, ενώ για τα νομικά πρόσωπα η αποζημίωση, θυμίζω, ανέρχεται στο 60% του συμφωνημένου μισθώματος. Μιλώντας σε διαδικτυακή ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τόδωρος Κυλακάκης ανέφερε ότι το συνολικό κόστος του μέτρου των μηδενικών ή μειωμένων ενοικίων φτάνει πλέον με τη ρύθμιση του Ιουνίου στα 600 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το κόστος για τον προϋπολογισμό για τις εκπτώσεις που δόθηκαν. Και από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πομιδά, ο Στράτος Παραδιάς, έβαλε πάνω στο τραπέζι της ημερίδας το θέμα των προαιρετικών μειώσεων για τους συγκεκριμένους κλάδους και για την εστίαση δηλαδή και για το λιανεμπόριο, όχι μόνο για τους υπόλοιπους που σχεδιάζει η κυβέρνηση. Τώρα κλείνοντας, Ευρυδίκη, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πούμε και για τους δικηγόρους για την επιχορήγηση.
Ναι.
Πρόκειται για μια επιχορήγηση συνολικού κόστους, είναι ένα πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Από το ΕΣΠΑ χρηματοδοτείται, αν δεν κάνω λάθος.
Από το ΕΣΠΑ, από 500 έως 2.000 ευρώ η επιχορήγηση. Αφορά εγγεγραμμένους στο δικηγορικό σύλλογο αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια φορεία έως και τις 31/12/2020. Την ενίσχυση μπορούν να λάβουν στο επόμενο διάστημα οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να προχωρήσουν στον ψηφιακό συγχρονισμό των γραφείων τους. Από η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει από τις 16 Ιουνίου έως και στις 30 Ιουλίου του 2021. Επίσης να πω ότι για να λάβουν το ποσό της ενίσχυσης οι δικηγόροι, το οποίο καθορίζεται με εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει να προχωρήσουν στην προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, λάπτοπς, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, τέτοια. Δεν είναι επιλέξιμες για την επιχορήγηση από το πρόγραμμα οι προμήθειες για κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, σερβερ, και πάσης φύσεως λογισμικά. Πρέπει να το έχουν αυτό υπόψη τους.
Μάλιστα.
Η επιχορήγηση τώρα τα 2.000 ουσιαστικά αφορούν για οι δικηγόρους που έχουν εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, 1.500 ευρώ για εισόδημα από 20 έως 40.000 ευρώ, 1.000 ευρώ για εισόδημα από 40 έως 60 και 500 ευρώ περιορισμένη η επιδότηση για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Ευρυδίκη.
Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.
Νεκρός ανασύρθηκε ο 66χρονος οδηγός του γερταχή αυτοκινήτου που έπεσε το πρωί στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες της πτώσης. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Και να σου πω ότι υπήρξε μια μαρτυρία ότι ο άντρας ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα στις 5 και 10 η ώρα το πρωί. 66χρονος, όπως είπες και εσύ. Δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός από το αυτοκίνητό του. Μεταφέρθηκε κατευθείαν στο Τζάνιο νοσοκομείο Πειραιά. Να σου πω ότι η μονάδα υποβρύχιων αποστολών απεγκλώβησε τον οδηγό αλλά και το όχημα που κινητοποιήθηκε φυσικά από το πρώτο λιμενικό τμήμα Πειραιά, το οποίο είχε αναλάβει και την προανάκριση, ενώ η κινητοποίηση ήταν ανάμεση.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αστυνομικός της άμεσης δράσης τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας στην προσπάθειά του να συλλάβει διαρρήκτες στα Πετράλωνα, τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο Κώστα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένας νεαρός αστυνομικός της άμεσης δράσης μαζί με συναδέλφους του κυνηγούσαν διαρρήκτες οι οποίοι επιχειρήσαν να μπουν σε διαμέρισμα στην περιοχή των Πετραλώνων. Κατά την προσπάθεια διαφυγής των δύο διαρρήκτων, πήγαν σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ο αστυνομικός τους ακολούθησε και την ώρα που επιχειρούσε να ανέβει πάνω σε ένα στοιχείο, αυτό υποχώρησε και έπεσε από ύψους περίπου 10 μέτρων. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικά Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Είναι καλά στην υγεία του και αύριο αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Μετά από λίγη ώρα, συναδελφοί του συνέλευαν τους δύο επίδοξους διαρρήκτες.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο αυτόφορο αναμένεται να δικαστεί σήμερα ο 56χρονος καθηγητής ΕΠΑΛ, ο οποίος συνελήφθη για την παρενόχληση 16χρονης μαθήτριας Λυκείου. Ο Κώστας Καντούρης έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Το αυτόφορο, ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο μονομελές πνευματική. Ωστόσο, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς οι δύο μάρτυρες κατηγορίας, δηλαδή ο πατέρας και η 16χρονη μαθήτρια Λυκείου, απουσίασαν από το δικαστήριο. Οι ίδιοι πάντως που μίλησαν εδώ με παράγοντες της δίκης είπαν ότι δεν ειδοποιήθηκαν, γι' αυτό δεν προσήλθαν. Αναβλήθηκε το δικαστήριο για την Παρασκευή. Ωστόσο, επειδή ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος, είναι αμφίβολο αν θα διεξαχθεί η δίκη. Καθώς λόγω των μέτρων της πανδημίας, τα αυτόφορα δικαστήρια τα οποία δεν έχουν κρατούμενους αποσύρονται και προσδιορίζονται σε άλλες δικασίμους. Ο ίδιος πάντως, τόσο όταν οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοφόρου, είπε ότι αρνούμε τα πάντα, ενώ ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι θέλει να γίνει το δικαστήριο προκειμένου να ζητήσει συγγνώμη από τις κοπέλες, καθώς έγινε παρεξήγηση. Θυμίζω ότι υπάρχει και άλλη μια καταγγελία σε βάρος για την οποία έχει σχηματιστεί δικογραφία και βρίσκεται στα χέρια της καταγγελέα, ύστερα από όσα κατέθεσε στις 9 Μαΐου μία 20χρονη ότι ήταν μαζί με συνομήλικη της σε μία καφετέρια στα Πεύκα και δέχτηκαν αντίστοιχη παρενόχληση από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο αναγνώρισα μετά το περιστατικό με τη 16χρονη, ενώ πειθαρχική έρευνα ζήτησε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας σε βάρος του, καθώς είναι καθηγητής ΕΠΑΛ.
Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Ξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Παιανίας ληστεία το Δεκέμβριο του 19 με θύμα μία 77χρονη μέσα στο σπίτι της και από την ασφάλεια εξαρχείων εξιχνιάστηκε διάρρηξη σε εταιρεία Σνουδό Θεμιστοκλέου στο κέντρο της Αθήνας. Γιώργο Γεραφέντη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εφιαλτικές στιγμές είχε ζήσει η σύζυγος γιατρού στα χέρια των δύο αδίστακτων κακοποιών τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι δράστες είχαν εισέλθει μέρα μεσημέρι στην πολυτελή κατοικία της 77χρονης γυναίκας. Ο ένας την έπιασε από το λαιμό και την απειλούσε πως θα τη σκοτώσει αν δεν τους αποκαλύψει που είχε κρυμμένα χρήματα και χρυσαφικά. Η γυναίκα τους παρέδωσε 1.000 ευρώ. Οι δράστες όμως δεν έμειναν ικανοποιημένοι και την κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο. Ερεύνησαν όλους τους χώρους του σπιτιού, βρήκαν και άραπαξαν ακόμη 2.000 ευρώ, 20 ρολόγια, 2 χρυσούς αναπτήρες και το κινητό τηλέφωνο της 77χρονης γυναίκας. Λίγες ημέρες αργότερα έκαναν το λάθος και ενεργοποίησαν το κινητό τηλέφωνο σε άλλο αριθμό. Και έτσι αρχικά η αστυνομία, η ασφάλεια Παιανίας τακτοποίησε τον έναν δράστη και στη συνέχεια τον συνεργό του. Από την ασφάλεια εξαρχείων εξηγνιάστηκε κλοπή που είχε σημειωθεί σε εταιρεία με βιολογικά προϊόντα στην οδό Θεμιστοκλέου. Οι δράστες είχαν αρπάξει 5.000 ευρώ. Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε από τον φάκελο που είχε η αστυνομία, ήταν σεσημασμένος, καθώς είχε κατηγορηθεί άλλες 84 φορές για κλοπές και διαρρήξεις. Ήταν ανήλικος και δεν είχε προφυλακιστεί για όλες αυτές τις κλοπές που είχε διαπράξει τα προηγούμενα χρόνια.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, διεθνείς ειδήσεις πάλι κοντά μας η Ελένα Λεβίζου. Ελένα, με τι ξεκινάμε?
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το Ισραήλ, όπου εκεί βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης.
Έχουμε το βράδυ, 12, μέχρι τις 12 πρέπει να έχουν να βρει τελικά αν θα μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.
Ο πρόεδρος λοιπόν, ο ηγέτης του κόμματος του μέλλοντος Λαπίντ, που έχει συμφωνήσει ήδη με τον ηγέτη, τον κεντρό ηγέτη του κόμματος Μπλε και Λευκό Γκάντς, έχουν ουσιαστικά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, όπως είπες, για να πείσουν άλλα 8 μικρά κόμματα να λάβουν μέρος σε αυτό τον κυβερνητικό συνασπισμό και να εκθρονήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την Πρωθυπουργία μετά από την πολυετή του κυριαρχία στην Ισραηλινή πολιτική σκηνή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Οι πιθανότητες είναι αρκετές για να υπάρξει μια συμφωνία. Θα είναι ωστόσο ένας αρκετά ετερόκλητος συνασπισμός κυβερνητικός και εκεί ακριβώς είναι το θέμα για το πώς θα πιστούν τα κόμματα αυτά, τα 8 κόμματα, καθώς είναι και κόμματα της δεξιάς και κόμματα της αριστεράς. Τώρα, παράλληλα να πούμε ότι σήμερα συνεδριάζει το Ισραηλινό Κοινοβούλιο Κνεσέτ για την... για να ψηφίσει τον διάδοχο ή τη διάδοχο του Προέδρου Ρίβλιν. Είναι πιθανό να είναι για πρώτη φορά γυναίκα η Πρόεδρος του Ισραήλ, μία ακτιβίστρια, αντίπαλός της, πρώην Πρόεδρος ηγέτης της αντιπολίτευσης και μέλος της Ισραηλινής πολιτικής ελίτ. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον κόλπο του Ομάν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία εφοδιασμού του πολεμικού ναυτικού της πήρε φωτιά, βυθίστηκε μετά από πυρκαγιά που σημειώθηκε σε ένα από τα συστήματά του, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινήσεις. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς ξέσπασε η πυρκαγιά. Ωστόσο, στον κόλπο του Ομάν το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά με επιθέσεις και σε δεξαμενόπλια, ξένα δεξαμενόπλια, αλλά και σε πλοία του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία τέτοια υπόνοια από την Τεχεράνη, παρά μόνο ότι πρόκειται μάλλον για ατύχημα. Και να πάμε και στη Σρι Λάνκα για ένα άλλο έτσι ενδεχομένως πολύ επικίνδυνο ναυάγιο, αν συμβεί, καθώς ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει πιάσει φωτιά και κινδυνεύει να βυθιστεί. Αν αυτό συμβεί λοιπόν, καθώς βρίσκεται ανοιχτά του Κολόμπο, δεν αποκλείται να υπάρξει μια αρκετά σημαντική οικολογική καταστροφή, όπως λένε οι αρχές στη Σρι Λάνκα, καθώς δεκάδες τόνοι πετρελαίου θα χυθούν στη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το οικοσύστημα της περιοχής.
Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Χώρου της Καλαμάτας, έχοντας περάσει με επιτυχία την περσινή δύσκολη λόγω πανδημίας χρονιά, διανύει φέτος από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου την 27η χρονιά του. Διεθνές Σημείο Αναφοράς στις Τέχνες του Χορού, η φετινή πρόταση του φεστιβάλ επεκτείνεται και καινοτομεί. Να δούμε τώρα πώς γίνεται αυτό με την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μόλις σήμερα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας. Όπως πολύ σωστά είπες, πέρσι 3.500 θεατές προσμετρούνται στο περσινό φεστιβάλ. Γεγονός που το καθιστά δεδομένο και των συνθήκων που επικράτησαν λόγω της πανδημίας, ως μία από τις λίγες διεθνείς διοργανώσεις που κατάφεραν να περάσουν αυτό το σκόπελο. Φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας ετοιμάζεται για την 27η διοργάνωση και εκτός του προγράμματός του καταθέτει και καινοτομίες. Το άνοιγμα του προγράμματος του Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου και με αποδέκτες διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, το Φεστιβάλ Χορού θέτει ως στόχο την κίνηση και την υιοθετεί ως τίτλο του φετινού προγράμματος. Σε κίνηση και, όπως λέει η καλλιτεχνική του διευθύντρια Λίντα Καπετανέα, διαρκώς σε κίνηση μαζί η μόνη ως μία ανάγκη της ομάδας χορού του φεστιβάλ που τροφοδοτεί τη συζήτηση για την ανθρώπινη κατάσταση στη σύγχρονη εποχή. Το αμυγός καλλιτεχνικό μέρος του φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις 16 έως 25 Ιουλίου και περιλαμβάνει 31 συνολικά παραγωγές, 18 ξένες ομάδες, από τις οποίες οι 14 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τρεις παγκόσμιες πρεμιέρες, καθώς και δυνατή ελληνική παρουσία με 13 ελληνικές παραγωγές. Μάλιστα, τρεις κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα και μία αναμετράται για πρώτη φορά με ζωντανό κοινό. Νέες συνεργασίες και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες αλλά και για τους κατοίκους της Καλαμάτας περιλαμβάνονται επίσης στις καινοτομίες του 27ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας, το οποίο απερίσπαστο και μετά την υπογραφή της τριετούς σύμβασης που του εξασφαλίζουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξή του, προχωράει υιοθετώντας καινοτομίες όπως οι δωρεάν σε ανοιχτούς χώρους παραστάσεις, εκπαιδευτικά μαθήματα για άτομα πλέον των 70 χρόνων, αλλά και για όσους έχουν κινητικά προβλήματα. Η εκκίνηση του 27ου Φεστιβάλ προσφέρεται σε μικρούς και μεγάλους και είναι ένας συνδυασμός ακροβατικών ασκήσεων και χορού. Λόγος για το έργο Μουμπίους της ομάδας ακροβατικών και ακροβατών και χορών Company XY από τη Γαλλία, που μετά την Καλαμάτα θα ταξιδέψει και στη Σπάρτη. Ευρυδίκη.
Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
Ο καιρός.
Και να ακούσουμε τον καιρό με τον Σάκη Αρναούτογλου.
Με ηλιοφάνεια αναμένεται να ξεκινήσει και να κυλήσει η Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μεταξύ μεσημβρινών και απογευματινών ωρών θα συννεφιάσει κατά τόπους τα υπηρετικά και στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, ενώ σε αυτά της Ανατολικής Μακεδονίας ίσως και τοπικές καταιγίδες. Από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες πάντως προβλέπεται ξαστεριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις στα 4 με 5, κατά τόπους στα νοτιοανατολικά στα 6 και στα 12 πρόσκαιρος και 7 από φορ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά για την περίοδο που διενύουμε επίπεδα, γύρω στους 5 με 11 βαθμούς στα υπηρετικά και γύρω στους 11 με 20 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 23 βαθμούς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα υπόλοιπα ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 22 με 28 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Η ηλιοφάνεια που βλέπετε στην Αττική, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας και εξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά γενικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Ερκανοπέδιο. Στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία αρχικά αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές κυρίως στα ορεινά κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις γύρω στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί εκπομπή Γεώπολης με την Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.